สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Process Invest Process Mind เจริญหุ้นกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่501แล้วก็มาพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับสำหรับเวลาใหม่ของพอดแคสต์เจริญหุ้นกับเจริญจิตนะครับก็ปรับจาก5วันทำการนะครับมาเป็น3วันทำการนะครับวันนี้ก็มาพบกันในวันพุธที่31มีนาคมนะครับเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีรายการ Big Lot เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะครับมูลค่า 22,199.69 ล้านบาทนะครับเกิดขึ้นที่ตัวหุ้น OSP หรือว่าบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะครับเป็น Big Lot มากที่สุดในวันนะครับแล้วก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายโดดไปถึง 107,000 ล้านบาทนะครับตอนแรกเนี่ยพอมีราคาตัวราคาเฉลี่ยของโอสถสภาที่มีการทำบิ๊กลอตเนี่ยอยู่ที่33บาทนะครับก็มีความกังวลกันว่าจะเป็นการซื้อขายต่ำกว่ากระดานหรือว่าจะขายไปเป็นการเปลี่ยนมือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเปล่านะครับก็พอในช่วงปิดตลาดนะครับก็มีการรายงานกันออกมานะครับโดยบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องรายการซื้อขายหลักทรัพย์บิ๊กลอตจำนวน 762,718,000 หุ้นนะครับหรือว่าคิดเป็น 25.39% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดนะครับว่าบริษัทเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าผู้ถือหุ้น2รายในกลุ่ม Horizon นะครับได้แก่ Horizon Limited แล้วก็คุณเพชรโอสถานุเคราะห์นะครับได้ทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัทเนี่ยรวมจำนวน381,359,000 หุ้นหรือว่าคิดเป็น 12.69% นะครับให้กับผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงนะครับหรือว่า private placement นะครับซึ่งทำรายการในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่ Horizon Limited เนี่ยได้ขายหุ้นสามัญจำนวน 261,064,75 หุ้นนะครับซึ่งคิดเป็น 8.69% เนี่ยแล้วก็คุณเพชรขายอีก120,298,525 หุ้นคิดเป็น 4% เนี่ยของทุนจดทะเบียนเนี่ยออกไปนะครับเนื่องจากว่าคุณเพชรก็แจ้งว่ามีความสนใจที่จะอุทิศทรัพยากรของตนไปใช้ในโครงการอื่นๆซึ่งมุ่งหมายไปที่โครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อช่วยวางรากฐานของวงการศิลปะวัฒนธรรมและก็การศึกษาของประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนนะครับทั้งนี้นอกเหนือจากการขายของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์เนี่ยในส่วนของ Horizon เนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่การทำการร่วมกันนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น7รายก็ได้แก่ Horizon Limited นะครับคุณรัฐโอสถานุเคราะห์คุณเพชรโอสถานุเคราะห์คุณภูรัฐโอสถานุเคราะห์คุณภูรีโอสถานุเคราะห์แล้วก็คุณคาถาโอสถานุเคราะห์แล้วก็คุณนาทีโอสถานุเคราะห์นะครับก็เป็นฝั่งที่ขายออกมาก็หลักๆก็คือเป็นในกลุ่มคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นั่นเองนะครับทีนี้ฝั่งซื้อเนี่ยปรากฏว่าคนที่ซื้อก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคุณนิติโอสานุเคราะห์นะครับได้ซื้อหุ้นในจำนวน215ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น 7.16% นะครับของทุนจดทะเบียนในขณะที่เหลือนะครับก็เป็นนักทุนรายอื่นๆซื้อไปในจำนวน166,359,000 หุ้นคิดเป็นประมาณ 5.53% ของทุนจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด762ล้านหุ้นเนี่ยเป็นฝั่งขาย381ล้านหุ้นนะครับแล้วก็ฝั่งซื้อเนี่ยแบ่งเป็นคุณนิติเนี่ย215ล้านหุ้นแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นรายนักลงทุนรายอื่นอีก166ล้านหุ้นนะครับก็มีการปรับกันไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็หุ้นก็จะไปอยู่ในมือของคุณนิติโอสถานุเคราะห์นะครับการซื้อการมีการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม Horizon เนี่ยลดลงนะครับลดลงนะครับจาก 27.75 เนี่ยมาอยู่ที่ 15.06 ของทุนจดทะเบียนในขณะที่คุณนิติโอสถานุเคราะห์เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโอสถสภาอยู่แล้วที่ 16.65% เพิ่มขึ้นเป็น 23.8% นะครับก็มีการสลับเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก็คุณนิติเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้น อันดับ1แทนนะครับกลุ่ม Amazon ก็ลดลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีการที่จะต้องทำรายการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือว่า tender offer ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทรวมถึงโครงสร้างคณะผู้บริหารหรือว่าโครงสร้างการจัดการรวมถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใดนะครับก็คือคุณกลุ่มคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ขายเสร็จปุ๊บก็มีส่วนของคุณนิติซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดือนแล้วก็อยู่ในกลุ่มโอสถสภาด้วยกันอยู่แล้วนะครับก็ขายแล้วก็รับไปนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วยแต่ว่าในสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือคุณนิติก็ขึ้นมาแทนกลุ่มออริซอนของกลุ่มคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ซึ่งถ้าในแง่ของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณเพชรโอสถานุเคราะห์กับคุณนิติโอสถานุเคราะห์ก็มีความสัมพันธ์ในเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับทีนี้พอมีการขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่33 บาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาหุ้นของโอสถภาก็คือไม่ได้โดดลงไปต่ำมากนักนะครับแล้วก็พอมีความชัดเจนออกมาเนี่ยก็มีความเห็นจากโบรกเกอร์ต่างๆออกมานะครับอย่างบลทิสโก้เนี่ยก็มองว่ามุมมองว่าตรงนี้เนี่ยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทนะครับโดยเป็นการปรับการถือหุ้นในครอบครัวนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1เป็นคุณนิติโอสถานุเคราะห์แล้วก็อันดับ2ยังคงเป็นกลุ่มออริซอนนะครับในขณะที่บลทิสโก้ก็มีมุมมองผลประกอบการของโอสถสภาเนี่ยจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ยปีละ 6% ในช่วงปี2021ต่อ2022นะครับจากการขยายกำลังการผลิตของซีวิทแล้วก็มาร์จิ้นที่คาดว่าจะดีขึ้นหลังจากโรงงานเมียนมาเริ่มดำเนินงานนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยด้วยสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาที่ยังรุนแรงเนี่ยก็แล้วก็ตัวโอสถสภาเนี่ยมีสัดส่วนรายได้จากเมียนมาประมาณ 8% ของรายได้รวมเนี่ยก็จะทำให้ EPS ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายถ้ายอดขายลดลง 10% เนี่ยจะส่งผลให้ EPS ลดลงประมาณ 0.8% นะครับแล้วก็ถ้ารายได้จากเมียนมาลดลงครึ่งหนึ่งหรือว่าหายไปหมดเลยเนี่ยก็จะกระทบต่อ EPS ให้ลงมาอยู่ที่ระดับแถวๆสักประมาณ 1.19 ถึง 1.14 ตามลำดับนะครับก็ได้ราคาเป้าหมายอยู่ในกรอบ35ถึง36บาทนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางบลทิสโก้เนี่ยก็ให้คำแนะนำถือที่ราคาเป้าหมาย39บาทโดยที่ไม่รวมสถานการณ์ของที่ประเทศเมียนมานะครับก็เป็นคำแนะนำถือโดยบลทิสโก้ให้ราคาเป้าหมายที่39บาทในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์โนมูระนะครับก็มีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยจากเรื่องของการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นมาอยู่ที่คุณนิตินะครับเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยอาจจะมีความกังวลมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเปลี่ยนมือของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนมือมาที่คุณนิติเรียบร้อยเนี่ยความกังวลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะขายหุ้นเนี่ยก็หายไปในขณะที่คุณนิติที่เป็นผู้เข้ามาซื้อเนี่ยก็เป็นคนในตระกูลโอสถานุเคราะห์แล้วก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกิจการของ OSP รวมถึงในด้านการปัจจัยพื้นฐานแล้วก็โครงสร้างการบริหารเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางบลโนมูระเนี่ยก็เลยมองเป็นค่อนข้างในเชิงบวกนะครับในขณะที่แนวโน้มกำไรในไตรมาส1ปี2021ที่คาดเอาไว้เนี่ยทางโนมูระเขาคาดไว้ว่าจะมีกำไรอยู่ที่800ถึง850ล้านบาทนะครับหดตัวประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็ลดลง 5% จากไตรมาส4ปีที่ผ่านมานะครับหลักๆก็ที่ลดลงเนี่ยก็คาดว่าพวกรายได้จากเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องใช้ส่วนบุคคลในประเทศไทยเนี่ยหดลงจากการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงปลายปีต่อเนื่องต้นปีที่ผ่านมาส่วนสถานการณ์ในพม่าเนี่ยก็ทางโอสถสภาเนี่ยแจ้งว่าโรงงานในพม่าเนี่ยยังคงเปิดดำเนินงานได้นะครับอาจจะได้รับผลกระทบบ้างก็มองว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นนะครับก็ตัวโนมูระเนี่ยก็ยังคงมองให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่42บาทนะครับโดยมองแนวโน้มตลอดทั้งปีเนี่ยยังคงเติบโตต่อเนื่องจาก กำลังซื้อที่ค่อยๆฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็คาดว่าตัวการเดินเครื่องของโรงงานในพม่าเต็มปีเนี่ยก็จะทำให้สัดส่วน Gross Profit Margin ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่งท้ายนะครับตัวบล.บัวหลวงนะครับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ให้คำแนะนำซื้อโอสถภาด้วยราคาเป้าหมาย40บาทนะครับก็มองคล้ายๆกันก็คือ1ก็คือมองในเชิงบวกก็คือมีความชัดเจนในเรื่องของความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับของคุณนิติโอสถานุเคราะห์ซึ่งเป็น1ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้วนะครับเพิ่มสัดส่วนจาก 16.65 มาเป็น 23.8 ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นในโอสถสภายังมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็2ก็คือไม่ได้มองเรื่องของการกระทบเรื่องทีมบริหารนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยอยู่ภายใต้เจ้าของเดิมและบริษัทเองเนี่ยก็มีหลักการดำเนินธุรกิจชัดเจนคือมีทีมบริหารแบบมืออาชีพหรือที่เรียกว่า professional run แยกจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนนะครับก็ให้คำแนะนำซื้อแล้วก็มีราคาเป้าหมาย40บาทนะครับก็อันนี้ก็เอาอีเวนต์ในตลาดมาพูดให้ฟังนะครับสำหรับตัวหุ้นโอสถสภานะครับแล้วก็เอาความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีต่อตัวโอสถสภานะครับบลทิสโก้มองถือให้ราคาเป้าหมาย39บาทส่วนบลโนมูระเนี่ยใหคำแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย42บาทแล้วก็บร.บัวหลวงเนี่ยให้คำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย40บาทโดยในวันที่31มีนาคมเนี่ยตัวโอสถสภาก็ราคาปิดไปที่35บาท25สตางค์นะครับบวกขึ้น25สตางค์นะครับก็เอามาอัปเดตกันสำหรับตัวหุ้นโอสถสภาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณที่ตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ